Ano ba ang paghahandog na ikinalulugod ng Diyos? Ano ang alay na Kanyang hinahanap mula sa atin? Ano ang pag-aalay na kinamumuhian ng Diyos? Hanapin natin ang kasagutan sa Una Kabanata ng Malakias, talatang 8 hanggang 13, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kulang ang pag-ibig ko sa iyo.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Narito po tayong muli upang mag-aral ng salita ng Diyos na matutunghayan natin sa aklat ni Propeta Malakias, Kabanatang 1, talatang 8 hanggang 13. Ang talatang ito ay nagsasaad ng tungkol sa Diyos na hindi nagbabago. Siya rin ang Diyos na nag-aaruga sa mga bansa. Tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako sa mga sumasampalataya at nagtitiwala sa kanya. Alam niya na lilipas ang masasamang lahi at magkakaroon ng mabubuti at makadiyos na lahi na siyang magmamana ng kanyang mga ipinangako. Ipinahayag din ng Diyos kung bakit hindi niya tinugon ang mga panalangin. Ang tugon niya ay sapagkat kayo'y tumalikod sa aking mga alituntunin. Ngunit siya'y nangangako pa rin na kanyang papakinggan ang mga magpapakumbaba at lalapit sa kanya ng buong puso. Unawain po natin ang mga kaganapan sa paligid ng talatang ito. Ang pagtatayo sa templo ay natapos na, subalit ang mga tao at maging ang mga paring naglilingkod sa templo ay hindi ibinibigay ang nararapat na pagsamba sa Diyos. Kaya nagpadala ng mensahe ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakias upang pagsabihan sila sa uri ng handog nilang pagsamba sa Diyos. Pinagsabihan niya ang tao sa hindi nila pagiging matapat sa pagbibigay ng ikapu at sa paghahandog nila ng may mga kapansanan at hindi karapat-dapat na hayop. Ipinahayag din ni Propeta Malakias na ang mga taong hindi tapat o hindi totoo sa Diyos ay kanyang huhukuman. Subalit nangako siya ng pagpapala sa mga magsisisi at manunumbalik sa kanya. Ang ating pagbubulayan ngayon ay bahagi ng pagsasaway sa uri ng pagsambang inihahandog ng mga tao sa Diyos at sa kabiguang ipinapahayag ng Diyos tungkol sa mga paring hindi maayos sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa templo ng Diyos. Magsimula po tayo sa Kabanatang 1, talatang 8 at 9. Ganito po ang sinasabi. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisihan kaya siya sa iyo o papakita ang kakayahan niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon, maaari bang inyong hingin ang kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay. Magpapakita kaya siya ng paglingap sa alinman sa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Posible ba na ang mga taong ito ay patuloy na magbibigay ng kanilang handog ng paibabaw na hindi nagpapatanto na ang kanilang relasyon sa Diyos ay hindi tama? Ang kanilang mga puso ay marumi, at kung magkagayon, ang kanilang mga handog din ay madumi. Sinasabi sa salita ng Diyos na ang pagsunod ay higit na mainam kaysa mga handog. Ganito ang ipinahayag sa mga aklat ni Propeta Samuel, Kabanata 15, talatang 22 hanggang 23. Sinabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa pagsunod sa Kanya? Ang pagsunod sa Kanya ay higit sa handog, at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa Kanya ay kasinsama ng pangkukulam, at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang mga pananalitang ito ni Propeta Samuel ay isang malinaw na kapahayagan ng kahalagahan ng pagsunod, mabuting pag-uugali at nararapat na saloobin o hangarin sa pagbibigay ng mga handog. Para kay Samuel, bilang propeta at pari, hindi natin pwedeng piliin kung ano ang gusto nating ibigay lang sa Diyos. Ang anumang handog natin sa Diyos ay ayon dapat sa Kanyang itinakda at hindi ayon sa ating magustuhan. Sapagkat kung ang ginagawa natin na pagsunod sa Diyos ay ayon lamang sa ating sariling kagustuhan, ito ay paglabag rin ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, ang ating pagsasa Diyos ay hindi katanggap-tanggap sa Kanyang harapan. Sinasabi sa Malakias, Kabanatang 1, talatang 10 ang ganito, O, mayroon sana sa inyong magsara ng mga pinto, upang hindi kayo makapagningas ng apoy sa aking dambana nang walang kabuluhan. Hindi ko kayo kinalulugdan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako tatanggap ng handog mula sa inyong kamay. Sinasabi ng Diyos sa kanila na ang lahat ng kanilang mga ginagawang ritual ay lubos na walang kabuluhan. Wala itong kahihinatnan. Ngunit sila ay nagpapatuloy pa rin sa mga walang kabuluhang bagay na ito. Sinasabi din sa Malakias, Kabanatang 1, talatang 11 ang ganito, Sapagkat mula sa sikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyon, dakila ang aking pangalan sa mga bansa. At sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at ang dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang bayan ng Israel ay sinisira ang pangalan ng Diyos sa paraan ng kanilang paglilingkod. Hindi na sila naglilingkod kagaya ng paglilingkod nila noong panahon ni Solomon. Ang isang halimbawa ay nang lubos humanga ang reyna ng Sheba sa kanyang mga nakita sa kaharian ni Solomon. Sa panahong iyon, ang mga walang pananampalataya sa Diyos ay hindi napahanga sapagkat ang lahat ay panlabas at mga seremonya lamang. Sinasabi ng Diyos na may darating na isang panahon na ang kanyang pangalan ay magiging dakila sa harap ng mga hintil o sa mga taong walang pananampalataya sa kanya. Kung sa palagay mo ito ay naganap na ngayon, ikaw ay nagkakamali, sapagkat ito ay matutupad sa panahon ng milenyo at hindi sa panahon ngayon. Ang pangalan ng Diyos ay hindi dakila sa mga bansa ngayon. Sinasabi sa Malakias, Kabanata 1, Talatang 11 ang ganito, sa bawat dako ay paghahandugan ng kamanyang ang aking pangalan at ang dalisay na handog. Ang insenso ay tumutukoy sa panalangin. Ang dalisay na handog ay tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Ang talatang sapagkat ang aking pangalan ay dakila sa gitna ng mga bansa, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ay nangangahulugan na ang pagpili ng Diyos sa bayang Israel bilang kanyang hinirang ay upang sila ay maging saksi sa lahat ng mga bansa sa buong mundo at ipahayag ang dakilang pangalan ng Panginoon. Ngunit sa Kabanata 1, talatang 12, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit, inyong nilapastanganan iyon kapag inyong sinasabi na ang hapag ng Panginoon ay nadungisan, at bunga nito, ang pagkain niya ay hamak. Ang mga hintil ay dinungisan ang pangalan ng Panginoon nang dahil sa pamumuhay at kilos ng mga hinirang ng Diyos na may maraming mga puso at kasuklam-suklam na ritual. Kaya sinabi ni Propeta Malakias sa Kabanata 1, talatang 13 ang ganito, sinasabi rin ninyo, nakakasawa na ito at iniaamoy-amoy pa ninyo ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Dinadala ninyo ang nakuha sa dahas, ang pilay, ang may sakit, at ito ang dinadala ninyo bilang handog. Tatanggapin ko ba ito mula sa inyong kamay, sabi ng Panginoon? Sinabi rin ninyong nakakapagod na ito at inyong ipinagwalang bahala, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na parabagang sinasabi nila na pagod na kaming pumunta sa simbahan upang sumamba. O talagang nakakapagod, kaibigan, kung ang puso mo ay wala sa iyong ginagawa, talagang nakakapagod ito. Isang umaga, mayroong isang ama na kasama ang kanyang anak na babae sa paglalakbay sa kahabaan ng trapiko noong siya ay pastor pa sa lungsod ng Los Angeles. Hindi na halos mahintay ng mang ito na siya ay makarating na sa simbahan. Mayroon siyang dapat na isahing papawid na sermon at siya ay nasasabik dito. Sinabi niya sa kanyang anak, tingnan mo ang mukha ng mga taong iyan. Sila ay nayayamot at napapagod na pumunta sa kanilang mga trabaho. Sa tingin ko, ang pinakamasaklap na pangyayari sa mundong ito ay gawin ang isang trabaho na ayaw mo. Pinahahaba nito ang iyong oras at hindi ka nagiging masaya. Ang pagpunta sa simbahan o iglesia ay gayon din sa ibang mga tao. Para sa kanila, ang pagpunta sa iglesia ay nakakapagod at nakakatamad. Kaya nga, madalas nating marinig ang mga tanong na ito. Paano ba natin mahihikayat ang mga tao na magsimba? Narinig na ba ninyo ang maraming usapan patungkol sa bagay na ito? Ano ang gagawin natin upang mapabalik ang mga tao na sumimba sa Linggo ng gabi? Ang iba naman ay magbibigay ng mungkahi na magpakain ng marami o kaya naman mag-isip ng kakaibang pananambahan. At ang iba naman ay nag-iisip ng palitan ang pag-aaral sa Biblia ng mga espesyal na programa sa musika o kantahan. O kaya naman na magpatimpalak ukol sa pagandahan. Ano ba ang mali doon, kaibigan, kung sinasabi ng mga tao na nababagot na sila tungkol sa Diyos at sa mga bagay ukol sa Diyos? Ang mga tao ay nagpasimula ng isang ritual. Bakit sila nagsusuot ng bata, umaawit, nagsusunog ng insenso at nagmamartsa ng palibot? Sa aking palagay, ang ibig sabihin nito ay pagod na sila na sumamba at kailangan nila ng bagay na makapagpapagising sa kanilang mga laman. Mayroong nagsabi na gusto ko ng isang maayos na pagsamba. Ngunit may panganib sa pagkahumaling sa masyadong kaayusan at may panganib din sa pagkagusto sa mga ritual. Nakita ko na ang ritual ay mayroong kalalagyan at maraming mabubuting tao ang lumaki sa ritual. Ang isang pastor sa isang simbahan sa Los Angeles ay nakilala ang isang mag-asawa na mapagmahal sa salita ng Diyos, ngunit bahagi ng isang maayos at tinitingalang iglesia. Ang lalaki ay nagalit sa impormal na pamamaraan ng pastor sa simula pa lang ng pananambahan. Siya at ang kanyang asawa ay hindi darating hanggat hindi natatapos ang maikling pagsasaayos bago manambahan. Sinabi ng lalaking ito sa pastor na hindi niya kayang tanggapin ang mga impormalidad na ito, ngunit mahal niya ang salita ng Diyos, kaya naman ang pastor ay pinatawad pa rin siya. Ang mga Puritans, isa sa ating mga ninuno sa pananampalataya, sila noon sa kanilang panahon ay uupo sa isang mahabang kahoy na upuan at makikinig sa mensahe ng Panginoon sa loob ng 2 oras. Ngayon, sa panahon natin, may mga taong uupo ng 3 oras sa ilalim ng araw upang manood ng larong baseball. Mayroon ding mga tao na uupo ng mahigit pa sa 3 oras upang makinig ng isang opera, o kaya namay manood ng sine sa loob ng 2 oras, o kaya'y nakaupo ng 4 oras upang manood ng telebisyon. May isang tao naman ang natutuwang panoorin at pakinggan ang mga dula ni Shakespeare. May isang lalaki naman kasama ang kanyang asawa na pumunta sa isang konsyerto. Hindi sila umupo sa bandang likuran, kundi sa pinakaharapan at lubusang nagpakasiya sa loob ng mahabang oras. Kaibigan, bakit ka nababagot kung ang iyong pastor ay nagsasalita sa loob ng 1 oras? Mayroong isang pastor na palaging mahaba kung mangaral. Minsan, siya ay nangaral sa loob ng 1 oras. At alam niyo ba kung sino ang mga nagreklamo tungkol dito? Hindi ang mga pangkaraniwan niyang miyembro, kundi ang mga matatanda sa iglesia. Napakadali nating mabagot sa mga bagay ukol sa Diyos. Ang mga tao sa ngayon ay hindi na makatagal na umupo sa loob ng simbahan kahit sa loob ng 1 oras man lamang upang makinig ng sermon ng pastor. Kung hindi tumatayo at lumalabas upang pumunta sa kung saang dako ng simbahan, ay nagkikwentuhan sa upuan o kaya ay may nagpapasahan ng mensahe sa bawat isa sa maliit na mga papel. Kung tumatawag ng isang Bible study ang pastor, ay kakaunti ang darating. Ngunit kung magpahayag na mayroong outing o swimming, ay napakarami ang dumarating na halos wala nang bakante ang upuan sa sasakyan. Ang mga bilang ng mga dumadalo sa prayer meeting ay 5 o 8, ngunit kung sa party at kasiyahan ay napupuno ang simbahan. May mga miyembro din na mas pinipili ang pumunta sa mga mall o pasyalan kung araw ng Linggo. Marahil ay ito na nga ang nakasaad sa hula ayon sa aklat ng 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 4, at ganito ang sinasabi. Ang mga tao'y mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Kaibigan, naway hindi tayo maging kabilang nila. May mga mananampalataya naman na gusto ang mga ritual at gusto din ang mga pamamaraan sa loob ng simbahan. Pupunta sa simbahan, uupo, tatayo, at umaawit ng malakas. Ngunit ito ba ay kanilang isinasapuso? Ito ba ay ginagawa nila dahil sa kanilang pag-ibig sa Diyos? Sila ba ay mayroong mithiing sumamba sa Kanya? Tayo'y umaawit na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay at ang lahat ay para sa Kanya. Ngunit, bakit barya lang ang inilalagay natin sa lagayan ng mga handog? Kung talagang ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay, sapat na bang handogan siya ng mga tirang barya? Napakadali na tayo'y mapagod at mabagot sa mga gawain sa simbahan. Si Dwight L. Moody, minsan sa isang pagkakataon ay umuwi sa kanyang tahanan at kahit pagod na pagod, ay pupunta pa rin sa isang pagtitipon na hindi man lamang nagpahinga. Nakikiusap ang kanyang mahal sa buhay na ipagpaliban muna niya ito at siya ay magpahinga muna sapagkat siya ay pagod na. Ngunit siya ay sumagot, "Ako ay napapagod magtrabaho. Ngunit hindi ako napapagod para sa trabaho." Mayroong bilin si Apostol Pablo kung dumarating sa atin ang pagkabagot, basahin po natin ang sulat sa mga taga-Galacia, Kabanatang 6, Talatang 9 at 10. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya." Lahat po tayo ay nakakaranas ng pagsasawa at pagkapagod. Ngunit huwag nating pagsawaan ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos at sa Kanyang gawain, sapagkat meron siyang itinakda na araw na pag-aani sa ating buhay. Maraming mga tao ang nagsasabi na sila ay masyado ng abala at halos wala ng pahinga sa katatrabaho, kaya nawawala na rin ang panahon upang gawin ang mga bagay na espiritual at mga bagay patungkol sa Diyos. May mga taong halos 2 o 3 ang trabaho upang makaahon sa kahirapan. Huwag po tayong magtaka o mabigla sapagkat ito ay naipahayag na sa banal na kasulatan. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 ng Timoteo, Kabanatang 3, Talatang 1, ay ganito po ang sinasabi, "Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw." Ipinapalagay ng iba na ang panahon ngayon marahil ay bahagi na o simula na ng dakilang paghihirap. Ngunit anuman ang maging kalagayan ng ating buhay sa ngayon o ng ating mga nararanasan, kapaguran man, kahirapan o pagtitiis, alalahanin natin na ang Diyos ay laging nakatingin at handang suklian ng lahat ng ating mga pagpapagal para sa Kanya at sa Kanyang kaharian. Sapagkat sinabi sa aklat ng 1 Korinto, Kabanata 15, Talatang 58 ang ganito, "Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya." Kagaya ng sinabi ni Dwight L. Moody, nakakapagod ang gumawa at magtrabaho. Ngunit hindi tayo dapat mapagod sa ating pinagpapagalan. Si Kristo Jesus ang dahilan ng ating mga pagpapagal dito sa lupa. Ang lahat ng ating mga ginagawa sa ating simbahan, sa ating trabaho, sa ating tahanan, sa paaralan at sa iba pang lugar ay dapat magbigay puri o kaluguran sa Kanya na ating Panginoon. Tinitingnan natin ang ating mga sarili sa ngayon na tayo ay nagtatrabaho sa Kanyang ubasan. At habang tayo ay gumagawa dito sa lupa para sa Kanya, ay hindi natin maiiwasan ang dumanas ng paghihirap. Ngunit pinapaalalahanan tayo na magpakatatag at huwag matitinag, nagtakda siya ng panahon ng kapahingahan at pag-aani para sa mga taong nagtitiwala at sumusunod sa Kanyang kalooban. Kaibigan, kamusta ang iyong kalagayan sa oras na ito? Naghahanap ka pa ba ng maligaya at mapayapang buhay? Ang kasagutan ay wala sa ating kayamanan, katanyagan o sariling pamamaraan ng pagsunod sa Diyos o relihiyon. Balikan at unawain natin ang mga salita ng Diyos at harapin natin ang buhay ayon sa alituntunin at mga pamamaraan na itinakda niya para sa atin. Ang sabi sa aklat ng mga awit, Kabanata 34, Talatang 12 hanggang 16 ay ganito, "Ang nag-iibig na maging maligaya sa buhay ay huwag magsasalita ng kasinungalingan. Layuan niya ang kasamaan at gumawa siya ng kabutihan. Hanapin niya at pakanasain ang kapayapaan, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang mga matuwid at dinirinig niya ang kanilang mga dalangin, subalit kalaban ng Diyos ang lahat ng gumagawa ng kasamaan." Kaibigan, ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Kanyang mga alituntunin at maging ang Kanyang mga pangako ay hindi rin nagbabago. Kung noon ay tinitingnan at pinapahalagahan ng Diyos ang pagsunod, mabuting pag-uugali at matapat na pagsamba sa Kanya, ay ganoon din sa ngayon. Hindi natin maaaring dayain ang Diyos. May ipinahayag sa banal na kasulatan na huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya. Kung anong itinanim, iyon lang ang inyong aanihin. Ang mga nagsisikap sa laman o sa mga bagay na material lamang ay aani ng kamatayan. Ngunit ang mga nagsisikap sa espiritu o sa mga bagay na tungkol sa kalooban ng Diyos ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ang bunga at ang mga nararanasan natin sa ating buhay ay palaging may kaugnayan sa ating mga ginawa at mga saloobin sa ating sarili at sa Diyos. Hindi ito dahil sa nagkataon lang o sa kapalaran. Mahalaga na tayo ay manumbalik at manatili sa Diyos anuman ang ating kalagayan sa buhay. Manalangin po tayo. Panginoon, kahanga-hanga at kapuri-puri ang iyong banal na pangalan. Marami pong salamat muli sa iyong mapagpalang mga salita na ito po ay nagbigay muli sa amin ng kabusugan at nagpalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo kaming tulungan, Panginoon, upang maging masunurin sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Keep it